Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba mba ampiraritso antsika menakavy tafaraka eto amin'ny fandaharana fandalinana ny katesizy ho an'ny fianakaviana indray isika. Mbola ao anatin'ilay hoe fahaiza miaina, fahaiza mifanampy ao anatin'ny fiarahamonina iray isika, mpiseho amin'ny endriky ny firahalahiana zany, fifankatiavana. Mialohan'ny anoizantsika izay andelo fitinina amintsika vetivety izay hita omaly.
Mpiseho amin'ny fifankatiavana ny firahalahiana hoy isika, de ny ohatra andraisana teto moa zany de ilay fampianaran' Jesosy hoe ny fifankatiavana ireny na lalàna fa mpianatra anareo. Ka noho izany ilay fitiavana resahana eto izany dia ilay fitiavana manahaka amin'ny fitiavan'i Jesosy. Ny fifanampiana dia ilay fialana amin'ny fiheverana ny tena manokana mba hijery ny hafa, satria raha mikatona ao amin'ny tenintsika tsy mahay miara-mientana amin'ireo manodidina antsika. Nanotra nytirina teto ary fa vokatry ny fifankatiavana tsy fiarahamonina amin'ny Kristy izay hoe firahalahiana izay. De Jesosy moa nampiandrantsika hoe tahaka ny tiavandray ihany hitiavako anareo koa. Raha tsy misy zany ny fifankatiavana, tsy misy ny fandeferana ny tena, de tsy haintsika ny manampy ny hafa, satria ny firahalahian'ny olombelona dia vokatry ny fifanampiana sy vokatry ny fitiavana.
Zay ny mahakasika an'iny verimberina teo ny hoe fifanampiana, fifanampiana. Dia hono mopera hoe manoloana izao fiainantsika ankehitriny izao efa mihasarotra, efa maro ny mahantra zany, tsy ampitsonina ny fivelomana ao an-tokantrano. Ary ahoana moa zany ny fomba tokony iainantsika kehitriny ny amin'izay hoe fifanampiana izay, na ny ao an-tokantrano zany, na ny eo amin'ny fiarahamonana koa ho any am-piangonana mihitsy?
Arosontsika amin'ny teandro fahefatra ity ary ny karazana hoe sosokevitra kely hoe ahoana no fomba tokony iainantsika kristiana kehitriny, na ao amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny fiarahamonina, na ao amin'ny fiangonana, eo ny lafiny atao hoe fifanampiana. Ahoana ny fomba iainantsika an'izany ankehitriny? Ho an'ireo akonam-piainana kristianina tany am-piandohana dia nisy tokoa ny fiombonana voalaza ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly, ary na teo amin'izareo re dia nitambarana aiza ny fananana rehetra. Mba atao inona ny tanjona? De tsinona fa mba hahafahana mihay ny mahantra, manana ny fiahina ny mahantra zareo. Ny tanjona de ny hoe hifanampy tanteraka mba tsy hisy ny hosahirana. Ny fangorahana na ny fanampiana ny mahantra ambara eto dia tsy ny fanomezana ny ambim-bavana izay tsy ilaina intsony, fa ny fanomezana izay tsara indrindra ho azy ireo. Ary izay tokoa no nataony reto akonam-piainana kristiana tany am-piandohana reto atao amin'ny apôstôly. Tsy hoe ny ambim-bavana izy ireo natolotra izy ireo nangonona ho an'ny fiatrana zay sahirana teo amin'izy ireo, fa nanampy mihitsy. Tsarovintsika ny nataon'ilay mpitondra tena mahantra vehivavy tany Sarepta zay eo amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, raha nisy ny ahitahany fahasairanana. Raha tonga tany ny olon'Andriamanitra tsy hoe nanolotra ny ampikambiny ity mpitondra teny ity fa ny lafarinina kely zay nananany tao dia natolony ifampizarana anika na dia tsy nanana iateherana tsony izy izy na da tanatin'ny krizy izay koa no toetra tokony anantsika hoe tsy hoe ny ambimbava fa mafo izy tokony hafahana manampy ny rehetra ny misahirana araka ny tokony izy. Teo ihany ko ilay voalaza ao amin'ny evanjely ny masindamarika ny toko faharoambinifolo tsy hoe nanome izay ambinamby ny ty mpitondra iteny aty rehefa nandrotsaka ny fandatrandrakitra da rehefa nojeren'i Jesosy fa ny hananany manontolo no anafoiny izay ny toetra tokony hiainantsika kristiana na isika izay olona manam-pahendrena ny fiarahamonina hoe mafo izay tokony afaka anampiana fa tsy hoe izay zavatra meto tsy ho laiko na ny ambimbavako fotsiny. Tsy izay no toetra tokony hiainantsika enti-manatina na manao soa.
Fa hoana mopera inona moa zany ny tanjona amin'izay aleo fanampiana mahandro izay
izy ity dia tsy filandera ozyntsika ny asa fiantrana fa tena fikatsahana ny hahasony mahanitra ka manao izay alahany amin'ny fahatrana tanteraka izay izany ny tokony ho tanjona hoe manampy ny hafa hialahany amin'ny fahatrana tanteraka satria izay tokoa natao hoe firalahiana sy fiaraha-miaina sy fisimiaraka e manala ny hafa ao amin'ny fahatrana tanteraka. Ny tanjona dia mba nana ny fiainana mendrika ny maha olombelona ka hatsapany ny hatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary anisan'ny tenin'i Jesosy Kristy ny hamaritany azy hoe mpihatsara velatsihy no teny entin'i Jesosy ilazana ireo olona mitady dera sy laza amin'ny asa soa ataony ka nampianarina an'ireo mpanaradia azy isika tsirairay aviny mba tsy hitady dera sy laza amin'ny asa soa atao. Ankehitriny nefa dia hitantsika ihany koa ireo olona na vondron'olona izay mifototra manangana fikambanana ho azy manokana ny akamarony ny tanjony dia hoe ho fiantrana kanefa matetika dia fikatsam-boninahitra sy fitodiana amin'ny fanomezana fahafahapoan'ny tena no hita mahazo vahana betsaka ka hita taratra ny atsom-panantenan'ny olona bina fa matetika tsy tafapaka amin'ny vatana aminy akory ny fanomezana mety no nangonina na vory fa very eny atsefatsefany eny na very eny an-dalana ozy ny filazantsika azy nefa tsy hoditsika tsy hita akory nefa ireo ezaka ataon'ny olona marobe ary mifankahery ho fanampiana mba hanavotana ny hafa hiala atao amin'ny atao hoe fahantrana tanteraka mba anana fiainana mahendrika mendrika eo anatrehan'Andriamanitra ny tsirairay de hitantsika taratra izay fa misy ihany koa no afaka hoe atsidika ny manana ny antony manokana izy no anaova ny asa fiatrana fa nitanja ny asa fiatrana dia mba hanandratana ny famandrehan'ireo izay sahirana mba olona mendrika manana maizy azy eo amin'ny fiarahamonina indrindra fa atsapahany tanteraka izay hatsaran'Andriamanitra izay.
Hitantsika teo izany fa tokony ahifanampy fontsika na de kely aza ny ananantsika ao an-tokantrano ao ary rehefa manampy ny namana isika de tsy ny ambinambiny izay tsy tiana na ratsy no omena fa ny tsara tokony anampiana ilay olona tokony mila izany lalandava. Tapitra treto ny fotoanantsika isaorana ianao mpiaino a, isaorantsika ihany koa mopera miara-mandalina amintsika eto ny fotoanantsika raha mpitso indray mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.